Pirmais, kas uzvējo no siltumnīcas, kur sārtojas zemeņu rindas, ir smarža. Smarža kāda ir ogām, kas tikko noplūktas uz lauka. Pirmās ogas laidos nogatavojušās 1. maijā, tas ir nedaudz vēlāk nekā pagājušā gadā atklāja zemnieku saimniecības Mingludārza saimnieks Ilmārs Gulbis.
Šogad atkal ir labāka raža, mazāki izdevumi, tāpēc šogad ogu tirdzniecība sākās nevis kā cits gads 15 eiro kilogramā, bet no 8 līdz 12 eiro kilogramā cena ir atkarībā no šķirnes no ogu lieluma. Un raža šogad tiešām ir padevusies labāk nekā iepriekšējos gadus. Protams, ir arī kļūdas pieļauts, kā vienmēr, bet nu, izskatās, ka būs labi. Tad, kad viņa ir sarkana, viņa nenozīmē, kad viņa ir jau gatava un plūcama.
Nu, kur rotaņas drīkst noplūkt tagad, kā jums šķiet, kur tad būtu tā labā? Šī nu, piemēram, ja?
Vai šī nebūs šī? Vairāk, šī arī nebūs. Nu, redz, viņai jābūt, ir īsti rubīna sarkanums. Tāds īsti rubīna, šitas te būs. Īsti rubīna sarkana krāsa.
Paldies.
Zemnieku saimniecībā Mingludārza jau daudzus gadus tiek eksperimentēts gan ar augsnes maisījumiem, kas tiek gatavoti pašu rokām, gan audzēšanas metodēm un šķirnēm. Saimniecība jau kļūsi par vietu, kur pieredzes apmaiņā brauc citi Latvijas audzētāji un interesenti. Saimnieks Ilmārs Gulbis novērojas, ka Latvijā palielinās interese audzēt ogas tieši sektajās platībās.
Paliek arvien vairāk un vairāk šie cilvēki. Katru gadu, var teikt, simtiem cilvēki mūsu saimniecību apmeklē, lai iepazītos, lai apskatītos, lai dabūtu kādu padomu, kā to darīt, tāpat stādus pasūta, jo mēs esam noslēguši uz 5 gadiem Eiropas projektu ietvaros ar Latvijas zinātniekiem līgumu un mēs testējam šķirnes. Tieši šķirnes siltumnīca audzēšanās zem seguma.
Interese par zemeņu audzēšanas iespējām sektajās platībās veicinājuši arī laikapstākļi spriež saimnieks.
Tie laikapstākļi paliek ar vien tādi nepatīkamāki tieši zemeņu audzēšanai laukā, tad ir sausums, tad ir krusas, tad atkal ir ziemas, kailsali. Un šeit redz, siltumnīca audzēšanas tehnoloģija ir tāda, ka mēs varam paši regulēt šo klimatu, šo mitrumu un visu pārējo, kas nepieciešams zemenei.
Būtisks ir siltumnīcas novietojums un pieejamā gaisma uzsver audzētājs. Tāpat svarīgi ir augsne, kur aug zemenes, vai tās augs pie zemes vai uz plauktiem un tā tālāk. Nianšu ir ļoti daudz. Piemēram, Mingludārzos zemenes aug uz plauktiem, tāpēc gatavās ogas ir vieglāk lasīt.
Tam visam ir nākotne. Zem seguma audzēt zemenes, tam ir nākotne. Pagaidām tas izmaksā ļoti, ļoti dārgi. Ir gadi, kad mēs tajā visā esam mīnusā. Ir gadi, kad ir ļoti labi sanāk un tas viss ir ar uzviju, bet pagaidām mūsu mērķis nav vairāk kā nopelnīt, bet vairāk kā izzināt šo visu tehnoloģiju, šo kultūru tieši siltumnīcās, apkurināmās siltumnīcās.
Viena pieļauta kļūda var maksāt ļoti dārgi un visa gada darbs var aiziet postā, bet runājot par pašu nozari, saimnieks uzsver negodīgo konkurenci, kas saistīta ar ievestajām ogām.
Spāņu un grieķu zemeni, kas tiek ar katru gadu ar vien vairāk un vairāk masveidā vests iekšā. Mums kā audzētājiem nav nekas pretīm, lai ir šī dažādība, šī ogu pieejamība cilvēkiem, bet no mūsu viedokļa mums nepatīk tas, ka netiek jau tirgots godīgi. Nav tirgots ar kasaparātiem, vispār netiek veikta nekāda uzskaite, atskaitīšanās, nodokļu samaksas, tas ir, kas notiek, tas ir vienkārši drausmīgi. Mūs krata, mūs rausta no visām pusēm, mums ir tādas pārbaudes, tādas atskaites, mums ir tādi nodokļi, tādi maksājumi, jo kāpēc mums ir šie milzīgie izdevumi, šie darba spēka nodokļi, visi pārējie maksājumi, kur jau ir iekļauti tie nodokļi. Reāli viņiem ir tikai peļņa, viņiem nav izdevumi, viņiem nav nekāda papildu darba. Lai mēs tik līdz šim rezultātam šeit ir izmesti tūkstoši.
Zemeņu audzēšanā iesaistījusies visa ģimene, arī dēls sācis mīt tēvu pēdas un jau pārzina audzēšanas metodas. Pašlaik miglu dārzos ogas aug gan uz lauka, gan vairākās siltumnīcās, bet zemeņu audzēšana tieši sektajās platībās viņa turpmāk plāno attīstīt nevis pie mājām, bet Kazdangas pusē, kur agrāk atradies tehnikuma apmācību poligons. Tur pieejami dīķi un labas kvalitātes ūdens, kas nepieciešams ogu audzēšanai. Jāpiebilst, ka saimniecība miglu dārze attīstībā izmanto tikai savus pieejamos līdzekļus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.